Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. U jednosatnom izdanju emisije čućete zašto je prognoza vremena važna. Povod je Svetski dan meteorologije i prilika je da saznamo kako savremena obrada meteoroloških podataka može da doprinese ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Gost će nam biti Milena Šiškin, naša koleginica, autorka emisije Milenino kolo, za koju je dobila nagradu Udruženja estradno-muzičkih umetnika Zlatna ptica za očuvanje tradicije i kvaliteta domaće muzike. Pratimo i aktuelnosti iz kulture i sporta. Ja sam Olivera Stajić, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Thank you.
23. marta 1950. godine osnovana je Svetska meteorološka organizacija. Taj datum obeležava se kao Svetski dan meteorologije, nauke koja proučava atmosferu i pojave u njoj. Prikupljanjem podataka i njihovom obradom dobijamo vremensku prognozu bez koje gotovo da ne možemo zamisliti život. To nam je još jedan povod da progovorimo o pogubnom uticaju klimatskih promjena, ali i o tome koliko meteorologija može da pomogne u ublažavanju posljedica. Sagovornik nam je Vladimir Đurđević, profesor meteorologije na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Da podsjetimo na samom početku, kada je uopšte počelo merenje temperature i kako su se tada koristili ti podaci?
Merenje temperature počelo u ovom smislu u kome danas pričamo, o merenju temperature na meteorološkim stanicama i na sistematski način, u smislu da se merenja obavljaju redovno i da postoji međunarodna razmena tih merenja, što je isto vrlo važno. To se desilo negde otprilike u 19. veku. Ako pre toga su postojala naravno merenja temperature, ali to je uglavnom rađeno sporadično i možda nije rađeno na neki sistematičan način, u smislu da su svi merili temperaturu istom metodologijom, ali na ovaj način na koji je danas organizovano merenje temperature, znači da svi to radimo na sistematičan način, da svi radimo u isto vreme i da postoji međunarodna razmena podataka, što je vrlo važno. Znači svaki put kad se izmeri temperatura na svakoj stanici, da taj podatak ode u međunarodnu razmenu. To je počelo negde krajem 19. veka i početkom 20. tako da je tad počela i ta intenzivnija razvoj meteorologije i intenzivni razvoj ostalih procesa koji dolaze posle toga kad izmerimo neki meteorološki parametar. Većina tih meteoroloških stanica koje imaju danas malo duže nizove, obično počinju negde, ti nizovi počinju sredinom 19. veka.
To znači da i kod nas negde u to vreme otprilike
počinju? Jeste, kod nas su merenja počela recimo 1835. da je prvi put organizovana mreža stanica na teritoriji Srbije, međutim i ti podaci nekako do danas nisu baš sačuvani ili opet nisu u nekom obliku koji upotrebljuju, ali ono što se kod nas smatra početkom tih sistematizovanih merenja u odgovarajućim uslovima, to je 1888. godina, odnosno kraj 1887. godine, i lokacija je meteorološka stanica u Kraljevskom parku, Observatorija Beograd.
Protokom vremena se mnogo toga promenilo, od klime do načina na koji koristimo meteorološke podatke.
Apsolutno, da. Meteorologija je doživjela jedan eksplozivan razvoj, naročito posle Drugog svjetskog rata, kada su se pojavili računari, pošto je meteorologija vrlo zavisna danas od računara, a i bila je maltene od tog prvog trenutka kada su se pojavili prvi kompjuteri. Zanimljiva je činjenica, recimo, da na prvom računaru, kako u smislu kako danas razumemo računare, šta to jesu računari, na kompjuteru koji se zvao ENIAC, koji je napravljen u Americi odmah posle Drugog svjetskog rata, jedna od prvih stvari za koje je taj računar bio iskorišćen jeste da se izračuna prognoza vremena. Zato što je načine koje mi koristimo da bismo izračunali prognozu su jako složene i u principu rešavati te načine na način kako ih mi rešavamo, da kažem ručno, onako na papiru, to je skoro nemoguće. Tako da nam računari omogućavaju stvari da mi obradimo tu veliku količinu podataka koju stalno prikupljamo iz raznih izvora, i s tim razvojem računara onda i meteorologija nekako počela da postane čvršće, da kažem, nekako u smislu istraživanja kojima se bavi i u smislu egzaktnosti. Tako da danas je meteorologija vrlo zavisna od toga što su računarski resursi. Eto, na primjer, isto dobra ilustracija toga jeste, ako se vratimo na merenja tad krajem 19. i početkom 20. veka, imali smo samo ta merenja na meteorološkim stanicama, ali su se onda vremenom količine podataka znatno povećale, tako danas nemamo više samo meteorološke stanice na kopnu, nego imamo i bove koje se nalaze na morima, onda se prikupljaju podaci sa brodova i sa aviona, sa komercijalnih letova, onda imamo niz satelitskih osmatranja, da količine tih podataka koje se prikupljaju su enormne i takvi podaci prikupljaju tokom 24 sata. Znači, generalno u meteorologiji postoje ta osnovna 4 ciklusa u toku dana po 6 sati. Znači, svakih 6 sati mi ulazimo iz početka u ciklus proizvodnje prognoze vremena koji počinje prikupljanjem podataka. Dakle, svakih 6 sati se prikupe sva osmatranja sa planete, ta osmatranja se obrade na odgovarajući način, koriste se kao ulazni podaci za model uz pomoć koga se prognozira vreme, i onda se izdaju prognoze, i čim prođe 6 sati ulazimo u novi takav ciklus, i tako 4 puta u toku dana, 365 dana u toku godine. Da. Tako da je meteorologija jedna pokretna traka koja se stalno vrti, da kažem.
I taj glavni rezultat je zapravo prognoza vremena, koja nije samo bitna da bismo znali kako da se obučemo, nego i da se zaštitimo od nepovoljnih klimatskih uslova, što poslednjih decenija postaje jedan od osnovnih ciljeva.
Da, da, postoje, kad pričamo o prognozi vremena, obično se tu navode ta dva osnovna cilja prognoza vremena. Prvi cilj je da se iskoristi povoljno vreme za nešto što hoćemo da uradimo, znači ako su povoljni vremenski uslovi, onda treba iskoristiti te povoljne vremenske uslove na pravi način, a druga stvar koja je vrlo važna jeste to zaštita dobara i ljudskih života od nepovoljnih vremenskih uslova, znači učešće meteorologije u tome što zovemo danas sistema za ranu najavu i upozorenja, koji ne uključuju samo meteorologe, nego uključuju i druge struke i ljude koji se bave zaštitom i ljudi, kažemo, opet i materijalnih dobara, gde uključujemo i ove razne agencije za reagovanje u varnim situacijama i tako dalje. Tako da je to su dva osnovna zadatka. Nažalost, zato što je klima promenjena, mi vidimo da danas ima sve više ekstrema i da ti ekstremi postaju sve intenzivniji, i u tom smislu meteorologija dobija na važnosti upravo u okviru toga što zovemo sistema za rane najave upozorenja, zato što ukoliko reagujemo u pravom trenutku, onda mogu da budu izbegnute i velike materijalne štete, a mogu da budu izbegnuti i gubici ljudskih života. Nažalost, kažem opet, pošto je klima promenjena i postala je malo ekstremnija, vidimo da čak i u zemljama u kojima su ti sistemi vrlo razvijeni i vrlo detaljni, kao što je recimo Nemačka i zemlje Beneluksa, prošle godine snimali poplove u kojima je stradalo preko 200 ljudi. Tako da čak i u tim situacijama, kažem opet, gde vi imate dosta nabaždarene sve te sisteme, ekstremi nas ponekad iznenade i razlog za to su klimatske promene koje nam donose tako jake ekstremne pojave.
Da, upravo to sam htela da prokomentarišemo, dakle, da i pored upotrebe tih novih tehnologija se dešava prilično često to neko odstupanje u prognozi.
Planeta se polako zagreva, već stoji nešto godina. Danas je ona toplija u proseku za 1 stepen, odnosno neke vrednosti pre početka industrializacije. Takva toplija planeta znači da će na njoj biti više ekstremi i da će oni biti intenzivniji. Kada pričamo konkretno o brojevima, recimo u našoj zemlji, kada pričamo o ovim ekstremnim padavinama, broj dana sa ekstremnim padavinama je skoro duplo veći i čak ako gledamo neke specifične metrike, to je i više nego dva puta. Tako da se mi danas u našoj klimi, da kažem u toj novoj klimi, duplo češće susrećemo recimo sa ekstremnim padavinama. Suše su takođe duplirane, toplotnih talasa ima skoro pa tri puta više i oni su značajno intenzivniji nego što su bili u prošlosti, i to su neke odlike klime koje kod nas u našoj zemlji, da kažem, vladaju zadnjih 10-15 godina, razlikuju se od nečega što je bila sredina 20. veka. Tako da u tom smislu, zbog češćih tih ekstremnih događaja, mi smo jednostavno češće izloženi rizicima čiji je potencijalno negativni efekat i veći nego što je bio u prošlosti. Tako da ne treba da čudi recimo situacija koju vidimo poslednjih leta, recimo kada imamo te intenzivne padavine iz kolektivnih oblaka, da su često ulice gradova poplavljene ili zapušene, tako neprohodne zbog viška padavina na ulici. Jednostavno naši sistemi su svi ti koji su nas, da kažem, štitili od tih nekih neprijatnih situacija, tu napravljeni za neku klimu koja više otprilike nije tu sa nama, nego trenutno je klima takva da nas mnogo češće uvodi u te rizične situacije. Tako da to je činjenice, kažem, kada gledamo brojeve, jednostavno vidimo da takvih stvari ima mnogo više, da su intenzivnije. I ono naravno što je opet loša strana te priče, što možemo očekivati u budućnosti intenziviranje svega toga. Znači, mi smo tek sad onako videli prve obrise toga. Klima će u najboljem slučaju da bude promenjena za još ovoliko, za koliko je sad promenjena, spominjao sam tih 1 stepen, znači najmanje ćemo se još zagrijati za dodatnje 1 stepen u narednih 30 godina, i u tom smislu upravo to što sistemi za rane najave upozorenja će dobiti malo na važnosti, zato što ćemo još češće biti izloženi takvim nepovoljnim vremenskim uslovima.
Možemo li sad iz ove perspektive da kažemo kako nas vreme očekuje i znamo li kako će nam proleće i leto biti?
Pa što se tiče ove kratkoročnije prognoze, mart je bio prilično
hladan,
da ne toliko prolećni koliko bi mi možda volio da bude, ali narednih desetak dana će biti toplije i vreme će biti mnogo bliže nečemu što očekujemo od proleća, tako da u tom smislu to možemo da vidimo kao neku lepu vest, da kažem, mada je trenutno kod nas isto nezgodno, nije bilo baš puno padavina zadnjih nekoliko nedelja, ali možda će za jedno desetak dana biti jedna ozbiljnija epizoda sa padavinama. Što se tiče dugoročnih prognoza, trenutno se ne vide nikakva značajnija odstupanja od nekog trenda, kažem opet, koji imamo posljednjih godina, to je da su uglavnom te sve sezone, pa i proleće i leto, malo toplije od nekog proseka. Tako da možemo očekivati tu i ove godine, eto, na primjer, zima koja je za nas je isto bila prognozirana da će biti toplije od proseka, počela je možda malo hladnije sa nekim snegom, ljudi su pomislili da ćemo konačno imati zimu koja možda liči na neke zime iz prošlosti, ali evo sad, pošto je zima prošla, te pogledamo brojeve i vidimo da je ova zima otprilike bila za 1,5, skoro 2 stepena toplije od nekih prosečnih zima, recimo iz kraja 20. veka. Tako da generalno, zbog klimatskih promjena, ostajemo u tom toplijem režimu, tako da uglavnom možemo očekivati više tih toplih perioda u tokom kojih su temperature iznad nekih očekivanih prosečnih vrednosti.
Profesore, najljepše hvala na ovom razgovoru i na prilici da ovaj povod iskoristimo da još jednom upozorimo na poguban uticaj klimatskih promjena i da negde imamo u svesti da svi mi moramo da doprinesemo u borbi protiv posljedica. Profesor meteorologije na Fizičkom fakultetu u Beogradu, Vladimir Đurđević, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
I'm in love. of you.
Jedanaeste časova 25 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Ovo je jednosatni prepodnevni magazin i izuzetno mi je zadovoljstvo da pozdravim Milenu Šiškinu. Ona je naša gošća, moja koleginica, autorka emisije Mileneno kolo, za koju je dobila nagradu Udruženja estradno-muzičkih umetnika Zlatna ptica za očuvanje tradicije i kvaliteta domaće muzike. Milena, pre svega čestitke.
Hvala.
I dobro nam došla, zadovoljstvo je da nam budeš sagovornik i da podsjetimo slušalce na ovu divnu emisiju. Koliko je živela i kakav bi njen neki rezime mogla da sačiniš?
Pre svega hvala na pozivu. A drugo, emisija nažalost nije bila dugog veka, 5,5 godina je trajala emisija. Onda sam ja otišla u penziju, nije imao ko tu da uleti više da zameni, ali mi je jako značajna ova nagrada iz prostog razloga što i nakon godinu dana što emisija više ne postoji, ljudi su prepoznali šta sam ja htela s tom emisijom i čemu je ona u stvari bila namenjena i da se i danas o njoj govori, iako nije dugo trajala. Normalno da se priča o emisijama kao što Veselo veče, šta je znam, trajalo 50 godina, pa Karavan 60, pa to. Ali da se govori o emisiji koja nije doživjela ni 6. rođendan, to je već
redkost. Verovatno zato što je jedinstvena i što je način na koji se baviš narodnom muzikom vrlo specifičan i sve manje je toga. I pretpostavljam da je to ono što ljude privlači, da negde imaju priliku da tako nešto čuje.
Jeste, to je bila ideja. Kolege iz muzičke redakcije imaju divne edukativne emisije, oni su svi muzički obrazovani i znaju o čemu pričaju. I mi smo osetili u zabavnoj redakciji potrebu da bude neka emisija malo slobodnija u tom smislu, da ne mora da bude edukativna, ali da bude zabavna i da se nešto iz nje ipak nauči. Pošto ja nisam muzički urednik, ja sam se uvek konsultovala sa muzičkim urednikom koji je radio tu emisiju, kad pozovem gosta šta, gde, kako, koliko, i gledala sam da to bude zabavno, da se priča o nekim stvarima, o lepim i neobičnim stvarima, o ljudima koji su mi u gostima, a nije bilo vezano samo za muzičare. Nisu dolazili samo pevači i svirači, dolazili su i ljudi iz kulturno-umetničkih društava, dolazili su ljudi koji su se bavili tradicijom na bilo koji način. Ili su pravili instrumente, ili su radili opanke ili nošnje, već pravili, da kažem, enciklopedije ili ne znam šta, vezane za tu našu tradiciju, bilo što se tiče muzike, bilo što se tiče tih nekih starih zanata i tome slično.
Pretpostavljam da uvek postoji nešto što je posebno drago. Dakle, šta bi u tom smislu izdvojila kao možda nekog najdržeg gosta ili neku najdržu temu, a možda i neku koja je bila najizazovnija i najteža?
Apsolutno, svi gosti su mi vrlo dragi i vrlo smo lepo sarađivali i ostavili dobar utisak jedni na druge, ali bi posebno izdvojila, vezuje me zlatni mikrofon za njega. Tozovac i ja smo iste godine dobili zlatni mikrofon i ja sam napravila sa njim dve emisije, jednu novogodišnju i jednu emisiju koja je bila predviđena da se pusti kao Milenino kolo. To je jedini gost koji nije bio uživo u studiju. Ja sam išla kod njega da ga snimim. I ta je emisija puštena bila na Uskrs. Međutim, kada je nažalost on preminuo, emisija se reprizirala. Ali to mi je, bila mi je izuzetna čast da je pristao da dođem da uradim s njim taj razgovor i ta emisija. A što se tiče nekog izazova, pa nisam imala ništa na šta nisam bila spremna. Koliko god je bilo teško, ja sam se uvek trudila da iskopam neke zanimljivosti, neke važne stvari, a znala sam i da se malo šale radi da, zbog opuštene atmosfere, da se našalim sa gostom, pa kada je nešto, neki muzički izraz ili nešto vezano za ono što on radi, stručno, onda ja kažem, da li biste vi to sad meni objasnili šta je to i to, ja pojma nemam. Onda on čovjek počne, međutim ja se obavestim, ja pojma nemam, ali se, tako da kad on počne da priča, ja mogu s njim da razgovaram, mogu da mu postavim
ravnopravni sagovornik da bude.
Tako da sam uvek gledala da to bude kao eto došli su kod mene ne, da ćaskamo malo o svemu i svačemu.
Koliko je važno za nacionalni radio da istraje u tome da neguje tu tradiciju zvuka?
Ja mislim da je to jako važno i što se mene tiče i emisije koju sam radila, ja sam jako pazila i vodila računa o tome da mi ovo ne bude šetnja estradnih, da ne kažem pevaljki ili nešto drugo.
Pa to nije bilo lako.
Nije bilo
da,
lako,
da je,
apsolutno svako je morao da ima pokriće što se tiče pesama koje peva, što se tiče muzike koju izvodi. Tako da li je to bilo etno, da li je to bilo komponovano, to uopšte nije bitno, ako je to komponovano kvalitetno. Tu nema razloga da ne bude čovjek tu. A o tradiciji neću ni da pričam.
Da, sad jedno onako, kako bih rekla, profano pitanje. Šta ti znači nagrada? Ona je na neki način zaokružila tvoju karijeru, ti si otišla u penziju i pretpostavljam da ima neki onako poseban značaj.
Jako sam se iznenadila i zaista ima poseban značaj. Prvo, ja sam emisija ne ide godinu dana, ja sam to zaboravila, ide do duše muzika samo pod nazivom Milenino kolo u terminu u kom je išla emisija, ne ide špica, ne ide ništa, to nema veze više sa emisijom, ali ljudi su, otišla sam u penziju i ljudi me i dan danas se desi da me neki umetnik pozove da me pita da li bi on mogao da gostuje kod mene. Ljudi ne znaju da emisija više ne ide. Čak i juče nakon nagrade su mi ljudi prilazili da mi kažu da oni imaju ne znam šta, da su pripremili ne znam šta, da bi sad bilo zgodno. Ja kažem, pre nego što mi kažete bilo šta, da ja vama kažem nešto. Ja sam u penziji, emisija više ne ide. I oni onako iznenađeni. Znači da je ova emisija ostavila pečat da je baš ono što sam želela da bude. Ta zlatna ptica je dodeljena, iz kuće smo je dobili Olivera Kovačević i ja. A ona je dodeljena ljudima koji nemaju direktne veze sa estradom i sa muzikom, ali vrlo su uticajni što se toga tiče. I dva, tri privrednika i jedan organizator, sad mogu da se setim, ali 5, 6, 7 ptice nije bilo više. Pored svih onih silnih nagrada za životno delo, za nacionalnog umetnika, za ne znam nija više posthumno i tamo vamo. A inače, sam jako bila ponosna, iz naše kuće je bilo nagrada za životno delo, dobila je Mira Drobac iz produkcije. Onda su Sinišović Antijević iz ansambla našeg i još nekolicina njegovih kolega, sada Moma Stanojević, Neša Stanković, Ivan Božić, ne mogu sad svih ni da se setim, da se neko ne uredi.
Milena, hvala ti najlepše. Hoćemo da podsjetimo da ta emisija još uvek može da se čuje, naravno stara izdanja na našem sajtu,
jeste,
tako?
Jeste, emisija može da se čuje na našem sajtu. Sve emisije, osim nažalost jedne, mojim previdom napravljene, to je bila emisija sa Anđelkom Govedarović, koju sam ja zaboravila da pošaljem informaciju.
Da. Ali oprosti.
To je jedna jedina i to sebi ne mogu da oprostim, ali eto, tako desilo se.
Da, bilo bi lepo i da možda se nekom prilikom i repriziraju te emisije na našem programu.
Pa ne znam, sve su emisije išle uživo.
Da.
Sve su emisije išle živo. Pred kraj, ono kad je počela korona, 14. marta, a to je bilo 2020. tako je, 14. marta poslednji gost bio mi je kompozitor Miša Mijatović. Posle toga ja sam imala gosta u emisiji, ali telefonski. Znači, po troje, četvoro, pričali smo šta rade, kako rade, slabo se i radilo, kako provode vreme, kako u tim, tada je bilo i policijski sati, bili smo zatvoreni i tako dalje i tako dalje. I to je godinu dana tako išla emisija. E onda su polako počeli ljudi nešto i da rade, pa su i novi materijali i tam, tako je to trajalo do nove godine, 2021. I onda je odlučeno, ne znam zašto, da ide muzika umjesto emisije. Jer to od tada emisija ne postoji, ali očigledno da postoji tamo gde bi trebalo da postoji.
I nagrada, da se, i nagrada je dokaz jeste. I vrednosti onoga što si radila. Najlepše ti hvala. I
hvala
puno tebi. Sreće. Da, nisi ti još završila svoj posao, rekla bih ja.
Izgleda, se, sad se ima, i meni čini.
Ima se šta raditi. Jelena Šiškin, hvala lepo.
Hvala i vam. Know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaj sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta. A instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ivana Dimić, pisac, dramaturg i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija, svake subote, na programu Radio Beograda 1.
U subotu, 26. marta, vodimo vas na koncert Željka Vasića. Moja kafana i Željko Vasić u Kombak dvorani. Subota, 26. mart, u 20:15 na Radio Beogradu 1. Vodimo vas na koncert.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina, svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekuju te na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se. Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast. Znanje. Srbija. Prijavi se.
Postavanka za moju generaciju naslov je zbirke pesama rumunskog pesnika Cosmina Perce, objavljeno izdanju novosadskog Prometeja u prevodu Đure Miočinovića. Reč je o prvoj pesničkoj knjizi ovog rumunskog pesnika srednje generacije koja je prevedena na srpski jezik. Jovana Milovančević je bila na predstavljanju u Vukovoj zadužbini.
Čama je dânca te nebra ta, čama je mare spajmă copilul tău va purta.
Sa jedne strane ratne, sa druge ljubavne, pesme Cosmina Perca, sabrane u knjizi Uspavanka za moju generaciju, prema njegovim rečima predstavljaju u isto vreme proces stvaranja traume i obsesije, istovremeno straha i neprilagođenosti, te gubljenja i uspostavljanja novog identiteta, za kojim se traga jednako koliko i za novim pesničkim glasom. Ovo su pesme ponovnog zaljubljivanja u jednu stvarnost, koja je uvek fascinantnija i preplavite jače nego ikakav mrak, kaže rumunski pesnik Cosmin Perca.
Da, este o carte care s-a născut în urma unui proces de recuperare a unei identități.
No, da, to je knjiga koja je nastala iz zapravo vraćanja nekog identiteta, ponovnog sticanja, ponovnog izmišljenja na neki način. U njoj sam akumulirao i neka iskustva koja se ne odnose samo na odnos prema sebi, već pre svega na odnos prema društvu. Zahvaljujući tom okruženju, to je okruženje koje može da nam pomogne, da evoluiramo, da se razvijamo, a može da nas uništi, a može da nam da priliku za novi početak. Poezija je zapravo nešto više od toga, na traženje, nešto više od traženja samog sebe, već više kroz taj odnos prema društvu se formira. Osim što ova knjiga pokazuje jednu ličnu evoluciju, lični razvoj, on pokazuje jedan prostor, jedno vreme u kome
živimo.
Pesme iz Uspavanke za moju generaciju simbolično su i nazvane vraćanje ka sopstvenom telu nužnost, zeleno je boja nade, mir i svetlost, te pesma o lepoti, o njoj, opet o njoj i na koncu pesma za uspavljivanje voljene. Koliko god se u ratnim osjeća nemir i dramatika subjekta, toliko se u pesmama nazvanim ljubav javlja smirenje i spokoj, kaže prevodilac knjige na srpski Đura Miočinović.
Postoji da pesnička evolucija, ja nisam mnogo prevodio njegovu poeziju, možda jedno dve pesme, a u ovoj zbirci je nekako strukturalno podeljena na ratne i ljubavne pesme, odnosno na pesme o borbi, pesme o potrazi za sobom, o borbi sa samim sobom i u odnosu sa društvom, dok su ljubavne pesme pronalaženje, odnosno traženje nekog unutrašnjeg mira, nekog pomirenja sa sobom i sa svetom. Upravo to je jedno akumulirano iskustvo od nekoliko godina i vrlo pažljivo promišljena zbirka, odnosno svaka pesma je dobila svoje zasluženo vreme za sazrevanje. On je vrlo prisutan u savremenoj rumunskoj poeziji i dosta je aktivan i kao kritičar i kao eseista i kao kao pesnik i naravno i kao prozaista. Mm-hmm. Imaćemo, uskoro će izaći kod Partizanske knjige njegova knjiga proze, odnosno roman Žega.
Rumunski pesnik Cosmin Perca uz pesme piše i prozu i eseje. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Klužu, a trenutno radi kao docent za književnost na Univerzitetu Hiperion u Bukureštu. Delovi njegovog pesničkog opusa prevedeni su na 16 jezika, a njegov najnoviji roman se trenutno prevodi u više zemalja, uključujući, kao što smo čuli, i prevod na srpski jezik.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
U 11.49 u studiju kolega Željko Stefanović sa izborom najzanimljivijih i najvažnijih sportskih vesti. Željko, šta si nam za danas pripremio?
Krećemo od tenisa, a nije priča o Novaku, ali ima naših. Pozdravljam i tebe i naše poštovane slušalce, draga Olja. Ženska teniska selekcija Srbije u okviru prvog kola prve grupe Evroafričke zone Billie Jean King kupa u Antaliji, igraće sa ekipama Danske, Estonije, Turske i Mađarske, odlučeno žrebom u Londonu. Za Billie Jean King Cup selektor Srbije odlučio se za sledeći tim: Aleksandra Krunić, Olga Danilović, Ivana Jorović i Lola Radivojević. Nina Stojanović ima zdravstvenih problema i neko vreme se neće pojavljivati na turnirima, pa ni na ovom sa reprezentacijom. U grupi B igraće Hrvatska, Slovenija, Švedska, Austrija, Bugarska i Gruzija. Iz tenisa i ovo, najbolja svetska teniserka Ashley Barty napušta sport, šokirala je sportsku javnost objavom da prestaje profesionalno da se takmiči jer želi da sledi druge snove. Ashley je na vrhu WTA liste od trijumfa na Roland Garrosu 2019. godine i aktualna je šampionka Wimbledona i Australian Opena. US Open osvojila je konkurenciju parova 2018. godine, a u karijeri ukupno osvojila 15 titula. Španski tenisir Rafael Nadal saopštio da je doživio prelom rebra i da će biti odsutan sa terena 6 sedmica. Nadal, osvajač 21. Grand Slam titule, povredu je doživio tokom Mastersa u Indian Wellsu, gde je u finalu izgubio od Amerikanca Taylora Fritza. Španac će tako propustiti Masters u Monte Carlo, koji se igra od 9. do 17. aprila, a na njemu će učestvovati i naravno naš Novak. U prvim mečevima polufinalne serije play-off odbojkaši Vojvodine će u Spensu u Novom Sadu dočekati ekipu Partizana u 16:30 uz prenos na drugom programu naše televizije RTS 2. Dakle, Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Spartak i Subotice. Ovaj meč počinje u 18:30, dok se revanš susreti igri u subotu 26. marta. Još malo košarke iz belog sveta, ali opet sa našim akterima. Srpski centar Nikola Jokić novim dvostrukim dvocifrenim učinkom predvodio je Denver u pobedi nad LA Clippersima 127-115 na domaćem terenu. Svojim 59. double-double učinkom u sezoni Jokić je nastavio najozbiljnije da konkuriše za novu MVP titulu. Od samog starta meča preuzeo inicijativu i vodio svoj tim do pobede sa 30 poena, 14 skokova i 6 asistencija za nešto više od 34 minute igre. Tim Clippersa pokušavao je na sve moguće načine da ga zaustavi, ali nije uspevao da nađe rešenje za diva iz Sombora. I Bogdan Bogdanović nastavio sjajnu seriju igara i rekordom sezone značajno doprinio pobedi Atlante nad New Yorkom 117-111 na gostovanju u Madison Square Gardenu. Bogdanović je meč završio sa 32 postignuta poena i malo je nedostajalo da postavi rekord karijere.
Bio ovo moj kolega Željko Stefanović, najlepše ti hvala. Hvala i vama na pažnji. Pozdrav od Žarka Bovana i Vesne Gemović, koji su brinuli za kvalitet tona i produkcije, i od mene. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatelj na stotak dana.
Srpski na srpskom.
krov je kapa kući, njen završetak, jer kuća se ne počinje od krova. Krov nad glavom, društvu temelj, nebu granica. Što je dole, nebo je unutrašnje, svakom svoje. Njega svako sam sebi crta i proširuje. Kad je zašiljen, krov vode vazduh i spira snegove. Loše vreme da uzme na zub. Ravan razliva sunce i toplotu. Kad deca crtaju, krov bude kućni, da zatvori spokoj. U krov se svašta stavlja, da štiti i tera. Sito, cveće, žito i kukuruz. Za porod, sreću i obilje hrane. Dobro da zadrži, zlom da postavi granicu. Kad se podigne krov, rogovi se okite, a glavni majstor dobije darove. Tako se valja, jer pod lošim krovom trpi cela kuća. A kad prokisne, nebo umiva ukućene. I onda nije do neba ni do kiše, nego do zle sreće, jer se u krov na vreme nije stavilo sve što treba. Ili se magija potrošila pre vremena, ko će ga znati? Jedino krovu sveta takve kerefeke ne trebaju, pošto stoji bez jednog zida u svetu metafore, tamo gde ni jednog pravog krova nema. Skoro pa kao u mjuziklu, za jednog jevrajskog mlekađiju, za jednu violinu i jedan krov.
Srpski na srpskom. Pozorišni komad ili igrani film u kojem se muzičke i plesne tačke smenjuju s govornim delovima zove se musical, a ne musical, u genitivu musicala. I jedan i nijedan pišu se spojeno, prema pravilu o spojenom pisanju zamenica složenih sa ni i i u padežima bez predloga. Odvojeno će se pisati u izrazima s pojačanim značenjem, na primjer, nije stigao ni jedan jedini autobus, i jedan jedini da dođe, ne bih išla. Musical je zajednička imenica, kao i krov, kapa, granica, kuća, vazduh, violina i druge koje označavaju imena bića, predmeta i pojava sa zajedničkim osobinama. One imaju oba gramatička broja, jedninu i množinu, a množina im može biti i pravilna i nepravilna, u zavisnosti od toga da li u promeni imaju istu osnovu ili ne. Pravilna je, na primjer, jezero jezera, sestra sestre, a nepravilna čovek ljudi, brat braća i druge.
Ako se gavran ukaže na krovu, to je veštičiji znak. Pod krovom je neko zlo. Onda dođe roda pa ga otera. Ako na krov sleti sova i huče, ukućani spremaju crninu. Veseli krovovi s pevcima na dimnjaku jure vetrove. Ako ima mačke, onda je na usijanom limenom krovu. Ako se s njega čuje muzika, onda je na krovu violinista, kao na slici Marka Šagala. Ili u mjuziklu kome je kumovalo njegovo platno. A ako je poezija, mora da bude Sekulićeva, tamo gde majstore zatekoh na krovu stare kuće menjaju slomljeni crep. Kad ga okrpe, vrate čuvar kuću u emajlirano šerpi i odu dalje. Na dečije pitanje koga ima na krovu, neka odgovor uvek da ona Šveđanka Lindgrenova. Njena pipi duga čarapa sve ume da popravi, pa i krov. Da nije tako, gde bi se po ceo dan igrali Mališa i Carlson s krova? Stvarno, gde bi se igrali?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.